Goeiedag luisteraars, ons is vandag by ons program Die Bybel vir vandag, by Exodus, die eerste hoofstuk. Ek het verlede keer vir jou so bietjie agtergrond vertel en bietjie geskiedenis vertel van die situasie in Egipteland en die faroes en die slaafskap van die Israeliete. En nou gaan ons by die 8ste vers begin. Toe 'n nuwe koning, wat nie van Josef geweet het nie, oor Israel begin heers, het hy vir sy volk gesê. Nou, ter agtergrond wil ek miskien vir jou net so bietjie vertel, dat met die verwysing na nuwe koning, ons nou hier met die talle dinastieë van die Egiptiese konings te make kry. En dit is nogal ingewikkeld om dit te verstaan, maar die koning, wat nie van Josef geweet het nie, soos het hier staan, was heel waarskynlik, het ek verlede keer ook al gesê, Ramses die tweede, wat oor Egipteland regeer het, van die jaar 1292 tot 1225 voor Christus. En hy was die derde koning van die sogenaamde 19de dinastie, wat deur Ramses die eerste gestig is en deur Setos die eerste, die pa van Ramses II, stewig gevestig is in die land. En dit is waarskynlik nou van hierdie Ramses die tweede, waarvan vers 8 melding maak, as hy praat van 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie. Nou is dit natuurlik vanselfsprekend dat hierdie koning wat nie van Josef geweet het nie, want hy het eers eeue na Josef gelewe. Jy sien, jy en ek weet dit nou, want ons het die geskiedenis met mekaar bespreek. Want die Here het onder leiding van die Heilige Gees so gereël dat hierdie aartsvader verhale waar Josef dan aan die einde verskyn as 'n seun van Jakob vir ons in die Bybel opgeteken is. Maar onthou nou dat die faroes, soos wat hulle gekom het die een na die ander, hierdie verhale nie geken het nie. Dit was ook nie hulle mense se geskiedenis nie. Ramses het nou maar net te maak met hierdie nageslag, 'n klomp mense wat hy as sy onderdane hier het en van wie hy nie baie hou nie, want hulle is vreemdelinge. Miskien wil die skrywer hierdeur juis vir ons sê dat die nuwe koning nie geweet het watter belangrike rol Josef in 'n stadium in die geskiedenis van Egipte gespeel het nie. Jy sal onthou, ons het dit gelees in Genesis by die 47ste hoofstuk, toe ons gelees het dat Josef die drome van die farao uitgelê het en dat hy verhef is tot onderkoning. Maar dit het 300-400 jaar terug in die geskiedenis, en daarom weet hierdie spesifieke nuwe farao dit nou nie. En nou vertel die 11de vers, hy het toe vir sy volk gesê, besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons. Nou luisteraars, ek dink wat hier in Afrikaans met 'n retoriese vraag weergegee word, miskien net interessant is as ek vir u sê, dit staan eintlik in die Hebreëse taal as 'n stelling. Daar staan nie met ander woorde in Hebreëus die vraag, besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker as ons is nie. Maar daar staan in 'n stelling geskrywe, die Israeliete is nou meer en sterker as ons. Die klem lê op die sterker as ons, en dit dui nie op 'n militêre mag waaroor die Israeliete sou beskik aan nie, hoor. Want Egipte het destyds een van die sterkste leers in die ou nabye Ooste gehad. Die bedoeling sterker as ons gaan dus oor die getalle waaroor die Israeliete beskik het. Hulle was dus hoegenaamd nie militêr 'n bedreiging vir Egiptenare nie. Maar wat hulle getalle betref, was hulle wel 'n bedreiging, want hulle het soos mure, ek wil amper vir jou sê, soos konyne vermeerder oor 400 jaar. En daarom die 10de vers. Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan het gebeur, sê die farao, dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyande aansluit om teen ons te veg en ons land te oorweldig. Nou, in gewone boeretaal sê jy en ek vir mekaar, sê hierdie ou gebruik net sy kop. Hy het gewone besig met gewone boere sielkinde. Hy sê, kyk, as hierdie mense in ons land woon, hulle hou nie van ons nie en ons hou nie van hulle nie, en daar kom 'n vyand wat ons land bedreig, dan moet ons baie, baie versigtig wees, want hulle kan as het ware die mure van binne af uitkalwe. In 'n sekere sin moet ek ook vir jou sê, is hierdie 10de vers 'n bietjie moeilik om te verklaar. Hier staan, kom ons bedink 'n plan. Dit kan ook wees dat hier na wat ons in Afrikaans noem 'n slim plan verwys word. Want hy sê spesifiek as daar oorlog uitbreek, né, en wat daarop volg. Ramses die 2de was naamlik betrokke in 'n oorlog met die Hittite op daardie stadium wat bondgenote in Sirië gehad het. En wat ook ver langs verwant was aan die Israeliete. Daarom is hy beangst en sê, sê nou maar hierdie ouens trek in ons op, dan gaan hierdie verwante Israeliete met die Hittite waarskynlik saamspan. En so 'n interne gevaar kon dus ernstige gevolge vir Egipte inhou op die lange duur. Dit kon byvoorbeeld hulle ekonomiese stabiliteit versteur as die Israeliete slawe gemeene saak met die vyand sou maak. En nou gaan hierdie man sekere maatreëls tref. Ons kry dit hier van die 11de vers af. Ek gaan dit nou behandel, ek wil net eers daarop wys. Eintlik drie verskillende maatreëls. Ten eerste gaan jy sien, moes die Israeliete deur dwangarbeid so uitgeput word dat hulle nie kans sien om kinders te verwek nie. Tweedens is daar opdrag gegee aan die Israelitiese vroedvroue om die seentjies wat gebore word dood te maak. En toe hierdie maatreëls nie werk nie, is 'n derde ding in werking gestel, naamlik dat aan die Egiptenaars opdrag gegee is om die pasgebore Israelitiese seentjies in die Nyl te verdrink. Die maatreëls het dus na klimaks toe opgeloop deur geleidelik al meer en meer drasties te word. En dan in vers 11 tot 14 word vertel van die slawearbeid wat verrig moes word. Nou kom ons vat hulle nou so een vir een. Hier by vers 11. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pithom en Ramses vir die farao bou. Let op, die slawedrywers was mense wat spesifiek aangestel is om dwangarbeid af te dwing. En nou is dit dieselfde soort dwangarbeid wat Salomo ook later sou instel vir die Kanaaniete. Maar ons sal dit behandel as ons daar by 1 Konings by die 9de hoofstuk kom. En op hierdie manier moes die Israeliete nou, so staan die geskrywe, help om die voorraadstede Pithom en Ramses te bou. En hierdie inligting gee aan ons 'n baie interessante historiese aanknopingspunt. Want hierdie stede wat in die oostelike deel van die Nyldelta geleë was, is juis deur Ramses die 2de laat bou. En sommige wil dit in die geskiedenis vereenselwig met Tanis. Nou Tanis was weer 'n belangrike stad in die tyd van Ramses die 2de. Kom ons kyk na die 12de vers. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword en hoe meer het hulle oor die land versprei, in so mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Ons lees hier maar hoe meer die Israeliete vermeerder het, of hoe swaarder hulle gekry het, hoe meer het hulle vermeerder. Dit dui juist daarop dat die eerste maatreël van die farao misluk het. Hulle het baie bang geword, staan hier, ten opsig van die Egiptenaars. Op dramatiese wyse laat die skrywer as ware die spanning oplaai. Die groot getal Israeliete begin nou hand uitruk en dit maak die Egiptenare in hulle eie land vreesbevange. Vers 13 en 14 sê, die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawe werk vir Egipte doen. Die verdrukking het jy nou opgelet, word nou beskrywe. Die Israeliete is slawe gemaak, staan hier. Dit wil sê mense wat bloot as eiendom gereken en behandel is. Mense wat geen eie vrye wil gehad het nie, of die begeerte wat hulle miskien in hulle hart sou dra, dit kon hulle uitspreek nie. Hulle moes swaar werk met klei en bakstene. Dit dui daarop dat hulle moes veral die koning se bouwerke help oprig en dat hulle moes help om stene te maak en te messel. Nou al die slawewerk vir Egipte staan daar, dit moes hulle doen. Met ander woorde, al die swaar en moeilike harde arbeid is hulle opgelê. En nou in vers 15 tot 21 gaan ons kom by die tweede maatreël, naamlik die opdrag dat die vroedvroue die Hebreëse seentjies moes doodmaak. Kom ons lees dit. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue, Sifra en Pua, gesê: "As julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe." Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle die seentjies laat lewe. Nou, ons kry hier ook selfs die name van die twee Egiptiese vroedvroue, naamlik Sifra en Pua. Die woord Hebreëse vroue het 'n baie ruim betekenis gehad in daardie sin. Met ander woorde, dit het waarskynlik nie net op die Israeliete gedui nie, maar ook op ander mense wat Hebreëus verwant was. En dit dui op mense wat ontwortel is. Ek het al vir jou vertel van die Hyksos ook. So dit gaan waarskynlik so bietjie wyer as net die Hebreëse vroue. Die Israeliete was per slot van sake ook ontworteldes, né, sonder 'n eie vaderland. Maar nie alle ontworteldes was noodwendig Israeliete nie. Ons sal dit sien in die 12de hoofstuk by vers 38. Die name Sifra en Pua is ook in buitebybelse tekste gevind, maar daar verwys dit natuurlik nie na hierdie twee vroedvroue nie, maar ons kan die afleiding maak dat dit wel 'n algemene name was wat hierdie twee vrouens gehad het. Die kraambed in vers 16 is 'n poging om die moeilike Hebreëse woord wat letterlik beteken op die twee klippe weer te gee. En die vertaling maak wel, dink ek, 'n goeie betekenis, omdat jy onthou dit was die gebruik destyds dat vrouens dikwels op twee klippe op hulle hurke gesit het in daardie tyd wanneer hulle geboorte gegee het. Die 17de vers vertel dat die vroedvroue God meer gevrees het en dat hulle hom gedien het, dat hulle hom gehoorsaam was eerder as die farao. En dan kom ons by vers 18 en 19. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gevra: "Waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe?" En toe antwoord die vroedvroue die farao: "Die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel. Voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore." Nou hierdie verse is weer sterk dramaties geskrywe, nie waar nie. Die koning spreek hulle aan omdat hulle sy bevel verontagsaam. Hulle antwoord hom egter met lus dat die geboorte van die seentjies reeds plaasgevind het voordat hulle by die bevalling kan aankom, want staan daar, hulle is sterk van gestel die vroue. Letterlik staan daar, want hulle is lewendig. Let ook op die humoristiese sinspeling wat hier in die Bybel staan, dat die Hebreëse vrouens nie soos die van Egipte is nie, staan daar. Hier word dus op 'n baie subtiele manier die hele stryd tussen die Egiptenaars en die Israeliete, die ongelowiges en die gelowiges as jy wil, aangesny. En dan die twee laaste versies van die hoofstuk 20 en 21, as gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie talryk geword. God het die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak. Omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle huisgesinne gegee. In die 22ste vers staan: "Daarna die farao se hele volk beveel: Julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar die dogtertjies mag julle laat lewe." Hier word nou met ander woorde vertel wat die gevolg was van die optrede van die gelowige vroedvroue. Deur hulle toedoen, het die volk bly vermeerder en baie talryk, letterlik in Hebreëus baie sterk geword. En omdat die vroedvroue God meer gevrees het as vir die farao, het God hulle huisgesinne geseën, lees ons. Dit gaan dus nie net om 'n stryd tussen die Egiptenaars en die Israeliete nie, maar God gryp in ten gunste van sy verdrukte volk. En die derde oorheersende party, dit is nou die Here van die vertelling, is dus God. Die skrywer of die verteller van die boek Exodus neem twee vroedvroue as voorbeeld, want daar moet baie meer gewees het, hoor. Maar hy wil daarmee aantoon dat die koning se maatreel om die seentjies te laat uitmoer misluk het. Die derde maatreel kom as 'n bevel aan die hele Egiptiese volk wat sê dat elke een as dit ware die elke pasgebore seentjie in die Nyl moet gooi. Die pasgebore Hebreëse seentjies moet nou deur die Egiptenaars in die Nyl verdrink word. Die skrywer bewerk met hierdie vers die oorgang na die tweede hoofstuk, waaroor ek volgende keer met jou gaan gesels, want onthou nou, die tweede hoofstuk gaan juist vertel ook van so Hebreëse seentjie, namelijk Moses, wat hierdie oordeel vrygespring het. En daarom die skrywer hou die leser die hele tyd in spanning. Gaan hierdie bevel van die farao werk, of gaan het nie werk nie? Nou luisteraars, omdat ons praat oor die Bybel vir vandag, wil ek nou baie graag so kort toepassing maak van hierdie eerste hoofstuk. Want jy en ek as gelowiges glo tog dat wat die apostel Petrus skrywe waar is. Daar staan in 1 Petrus 2 vers 9, en ek gaan dit vir jou lees, geskrywe, julle, dit is nou die Christus gelowiges, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie, let nou op, wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. En daarom wil ek nou baie graag so bietjie oor hoofs, oor hierdie eerste hoofstuk uit Genesis gesels met jou in die paar minute wat oor is, voordat ons volgende keer by hoofstuk 2 kom. Die Here, moet jy onthou, bly altyd in beheer. Hy het altyd 'n plan. Hy het 'n plan wat hy voortdurend besig is om uit te voer. Selfs al lyk het soms vir jou vir my nie so nie, dan nog steeds bly die Here in beheer. Ons kry dit juist in hierdie geskiedenis baie mooi. Dan nog steeds was die Here besig om sy plan met sy mense uit te voer. Nou weet ek, jy mag miskien sê, ja, daar was tye dat ek seker was daarvan dat die Here plan met my lewe ook het. Seker dat hy in beheer van my lewe was. Ook seker was dat hy besig was om sy plan in en met my lewe uit te voer. Maar vandag, as ek so rondom my kyk, as ek na my eie omstandighede kyk miskien, dan is ek nie regtig so seker dat die Here die stuur van my lewe styf in sy hand vashou nie. En daarom wil ek vir jou sê, kom ons kyk net vir 'n paar minute wat die woord sê. Kom stap net so 'n oomblikie saam met my deur die museum. Kom ons kyk eers na die meer as 3000 jaar ouwe mummie van Farao Ramses die tweede, want dit is gevind. Dis feitlik seker dat hierdie kort mannetjie met die lang dun nek die Farao van die uittog was, een van die beroemdste bouheere en 'n magtige heerser van sy tyd. Maar miskien is die belangrikste nie die man en sy bouwerk, van wie ons nog baie in Exodus gaan lees nie. Dalk is jy meer geïnteresseerd om iets te weet van die wêreld in die 13de eeu voor Christus, waarvan ek jou laasweek ook vertel het, maar dalk kon jy nie luister nie. Hulle was namelijk die Semite. Maar met verloop van tyd het die Egiptenaars hierdie vreemde heersers uitgedryf en self weer die beheer oor hulle eie land en regering oorgeneem. En dit was hierdie nuwe Egiptiese farao, van wie ons in vers 8 gelees het, daar het 'n nuwe koning gekom wat nie van Josef geweet het nie. Maar nou was hy natuurlik nog steeds gevare op die noordgrens van die land. Die magtige Hittitiese invalle wat Egipte uit die noorde bedreig het. En dit is hier waar ons hoofstuk die lyn van die geskiedenis so mooi optel. Die skrywer gee van ons enkele breë pennestrepe. Die eerste 4 verse, tot verlede keer gesien, noem die name van die seuns van Jakob. Vers 5 vertel dat Jakob 70 afstammelinge gehad het. Vers 6 verander die tye so bietjie, want dit vertel dat die hele vorige geslag gesterf het. En dan van vers 7 af is dit asof die ritme van die geskiedenis begin versnel. Dit vertel hoe vrugbaar die Israeliete was. Dit vertel van die nageslag van Jakob en sy mense. Ja, die beloftes van God was besig om in vervulling te gaan, namelijk 'n groot nageslag wat hy vir Abraham beloof het. Dis as het ware 'n bevolkingsontploffing wat plaasgevind het. En dit het ons gebring by die 8de vers, waar die lens van die kamera verskuif het na Ramses die tweede. Hy probeer hierdie aanwas met mag en krag teenstaan. Aan die een kant, sê nou maar net hierdie mense sluit by die vyand vir die staat aan, sê hy, dan word die land van binne af ondermyn. Daarom het ons in die 10de vers gelees, kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Dis die een kant. Maar aan die ander kant, veronderstel hierdie klomp afstammelinge van Jakob wil wegtrek uit die land, dan sal dit die hele landsekonomie ontwrig. En daarom tref die farao 3 maatreëls, né? Die dwangarbeid in vers 11, wat ons gelees het, die tweede maatreël in vers 15, die opdrag om die vroedvroue, om die Hebreëse seentjies by hulle geboorte dood te maak. En dan uiteindelik sy derde maatregel, die vreeslikste ding van almal, skryf dit ook in vers 22. Al die Egiptiese onderdane word aangesê om enige baba seentjie van die Israeliete wat hulle teekom, se muur dood te maak. Jy sien, dit is asof die farao, die hele staatsmasjinerie, die mediese korps in die land, ook elke onderdaan van hom, die vrye reg gee om uit te moor en dood te maak na hartelus. Maar jy sien, luisteraar, nou word dat dikwels nie met God rekening gehou nie. God se plan, wat al in Genesis 12 vir ons begin duidelik word het, was dat hy vir hom 'n groot volk sou stig. En hoe slim die farao ook al mag wees, wanneer hy in vers 10 sê, kom ons bedink 'n plan. Dit sal alles niks baat nie, dit sal nie geluk nie, as dit in stryd is met wat die Here beplan. Nou kan ek my voorstel dat die Israeliete dit nie raak gesien het nie, want hulle beleef die druk van die oomblik, hulle werk, hulle voel die druk op hulle self. Hulle voel, hulle beleef die swaar ekonomie, die feit dat hulle staatlose burgers sonder enige stemreg in Egipte is, hulle beleef dit elke dag. En daarom kom hier 'n tipiese kenmerk van die Ou Testamentiese geskiedskrywe na vore, wanneer die mense wat aan die Here behoort, bedreig word om die waarheid te sê, of het nou ou Israel is in die Ou Testament en of dit die gelowiges in Christus is in die Nuwe Testament, dan gryp God in. Hier het dit gebeur, en het dit ook gebeur by die aanvang van die Christendom, toe Herodes die Christuskind in Matteus probeer vermoor het. En of die Here nou vroedvroue gebruik of 'n vlug na Egipte om sy reddingsplan uit te voer, hy laat sy planne nooit belemmer raak nie. En daarom is hier ook nou vir ons twee belangrike aspekte aan die orde. Eerstens, wie is die mense om wie dit hier gaan? En die antwoord is eintlik baie eenvoudig en duidelik. In Eksodus gaan dit oor die Israeliete. Dit is hulle met wie die Here 'n plan het. In die Nuwe Testament gaan dit natuurlik oor die Christusgelowiges. Ek wil graag vir jou vra, is jy 'n Christusgelowige? Want onthou die teks wat ek nou gelees het in 1 Petrus 2 vers 9. As jy in Christus glo, dan is jy ook deel van die nuwe volk van God, volgens 1 Petrus 2 vers 9. Julle is die uitverkore volk van God, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Dit gaan dus, luisteraars, in die Nuwe Testament hoegenaamd nie meer oor 'n etniese groep nie. Dit gaan in die Nuwe Testament oor 'n geloofsverbondenheid aan die Here Jesus Christus. Eintlik ook al reeds in die Ou Testament om 'n geloofsgemeenskap as jy wil. Want almal van hulle was nie noodwendig Israeliete wat weggetrek het nie. Ek gaan nog daai geskiedenis met jou behandel. Dit was nie net Jode, as jy so wil nie. Daar was ook ander mense in daardie geloofsgemeenskap. En as dit nou sou wees dat jy vandag na hierdie program luister en nie in die Here Jesus glo nie en hom nie dien nie, of as jy dalk in hom glo, maar hom nie voluit dien nie, dan wil ek jou ernstig oproep tot bekering hoor. As jou lewe dalk van vandag sinloos is en rigtingloos is, as jy soos 'n riet in die wind is, of 'n dobberende mens op die wye oseaan van die wêreld, dan wil ek jou uitnooi. Glo in Jesus Christus en kom wees deel van sy volk in die wêreld, want dan kan jy ten minste hierdie een sekerheid in ons onseker tye hê. Wat ook al mag gebeur met jou, mag jy hierdie sekerheid in jou hart bære. Ek is 'n kind van God in hierdie wêreld. My oupa het my altyd vertel van 'n Jood wat op sy negosiewaantjie gery het, en nadat hy nou die velle geruil het vir die suiker en so, en die Jood wegry op sy wa. My oupa het my altyd vertel, het hy die Jood sy petjie so oor sy hoed getrek. En eendag het hy vir die Jood gevra, Jood, wat dink jy as jy so wegry en die Karoo son brand jou so? En toe het hy geantwoord, ek is volk van God. Nou vir jou en my as Christene, ons mag daarmee verskil. Maar die een ding is, hierdie man het 'n geloofswaarheid in sy hart gekoester. En dit het hom gedra ook deur sy moeilike omstandighede oor die wye Karoo vlaktes. En daarom wil ek jou net 'n kort tweede aspek uitwys. Die Here is in beheer en hy gaan voort om sy plan uit te voer. Toe hulle hande vol klei was, hulle rugge moeg van al die buk, toe hulle rondgeslinger is tussen die verandering in die land, toe hulle gehuil het wanneer hulle kinders na die graf moes dra, selfs vergetende dat hulle aan die Here behoort. Toe was die Here nog steeds in beheer om sy plan vir hulle daar in Egipte land deur te voer. En daarom wil ek jou ook nie net oproep om tot bekering te kom en tot 'n toegewyde lewe wat jy behoort te lei nie. Ook vir jou wat al begin vergeet het dat jy aan die Here behoort, wil ek vanoggend bemoedig. Kom ons maak dan soos ou Petrus in die res van die teks wat ek net nou gelees het. Kom ons verkondig die verlossingsdade van God. Kom ons hou op vaskyk teen ons eie ou klein wêreltjie en ons word 'n getuie wat inskakel by die breë plan van God vir alle mense in die wêreld. Selfs al verstaan ons nie altyd onsself en ons eie tyd nie, kom ons lê ons daarop toe om Christus alles en in almal te laat wees, want onthou, die Here bly altyd in beheer en hy is besig ook in ons tyd om sy mense in die wêreld te roep by monde van jou my getuienis. Laat ons dus nie ons eie planne vooropstel nie, maar die van die Here. Kom ons leef dan die prins met blydskap tegemoet, sodat ons oor 'n jaar van vandag af sal kan sê, die Here het werklik ook vir my gebruik, ook in die lewens van klein mensies wat ek teekom in hierdie wêreld en soekend is na die Here, want sy plan is verlossing deur geloof in sy seun Jesus Christus. Tot volgende keer, luisteraar, groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van onsse Here. Tot dan, totsiens.